σταθούμε και πού θα στηθούν οι κάλπες, βεβαίως εδώ στην περιφέρεια και ενότητα του Ηρακλείου. Κύριε Κλαράκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
Φαντάζομαι ότι οι προετοιμασίες έχουν πάει καλά, έτσι δεν είναι?
Προφανώς είμαστε στην τελική ευθεία για την εκλογική διαδικασία της Κυριακής, για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Όλα βαίνουν ομαλώς. Στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου υπάρχουν 18 σημεία που θα στηθούν κάλπες, όπου όποιος μέλος του κόμματος ή πολίτης που θέλει να εγγραφεί εκείνη τη μέρα μέλος μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε από τα 18 εκλογικά τμήματα, εφόσον είναι μέσα στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, να ψηφίσει.
Σχετικά με τη διαδικασία, πείτε μας, δεν χρειάζεται παρά μόνο ένα αποδεικτικό, δηλαδή μια ταφότητα, ένα δίπλωμα αυτοκινήτου, ένα διαβατήριο?
Όποιος έχει συμπληρώσει τα 15 του έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στην διαδικασία. Mm-hmm. Απαιτείται μια ταυτότητα, ένα δίπλωμα οδήγηση, ένα βιβλιάριο υγείας, οποιοδήποτε έγγραφο mm-hmm. προκύπτει στην προσωπία. Υπάρχει μια μικρή συμβολική συμμετοχή των 2 ευρώ. Όποιος πολίτης αισθάνεται κοντά μας πολιτικά, ιδεολογικά και θέλει να συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας και στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί και αύριο να γραφτεί μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και είναι υποχρεωτικό να είσαι μέλος.
Αλλά και την ίδια στιγμή, δηλαδή.
Την ίδια στιγμή ακριβώς πάνω στην κάλπη, στο εκλογικό τμήμα που θα προσέλθει, θα συμπληρώσει ένα απογραφικό, θα γίνει μέλος του κόμματος και θα μπορεί να ψηφίσει επί τόπου. Απλά να πω ότι την Κυριακή αυτή κλείνουν οι εκλογικοί κατάλογοι, δηλαδή δεν θα μπορούν να γραφτούν, αν υπάρξει ελεύθερος γύρος, δεν θα μπορούν να γραφτούν νέα μέλη, δικαίωμα ψήφου θα έχουν όσοι θα έχουν εγγραφεί μέχρι και αυτή την Κυριακή, 17 του μήνα.
Για να το, να το διευκρινίσουμε αυτό, αν αύριο το πρωί, την Κυριακή το πρωί, πάει κάποιος σε ένα από τα τμήματα, που, τα 18 που θα είναι σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα, και έχει την ταυτότητά του και πάει να ψηφίσει, δίνει και τα 2 του ευρώ, οκ. Okay.
Γίνεται μόνο στους κόμματος
και ψηφίζει. Γράφεται και μπορεί να ψηφίσει και την άλλη Κυριακή.
Ακριβώς. Αν όμως οποιοδήποτε πολίτης που δεν είναι μέλος κόμματος αυτή τη στιγμή δεν ψηφίσει την πρώτη Κυριακή και υπάρξει.
Αλλά θα πει την άλλη να πάει να ψηφίσω, δεν μπορεί να ψηφίσει. Βέβαια.
Όχι, δεν μπορεί. Τη δώνει το σύστημα αυτή την Κυριακή για τα νέα μέλη.
Καλό είναι να κάνουμε και ακόμα μία διευκρίνηση. Όπου και να βρίσκεσαι, ακόμη και αν είσαι κάτοικος, ας πούμε, Ηρακλείου, Ραθίων, Μουχανίων.
Ο Ηρακλειώτης, αν βρεθεί τα Χανιά, ψηφίζει Χανιά. Ο Χανιώτης, αν βρεθεί η Αθήνα, ψηφίζει Αθήνα. Ο κάτοικος Σέφιας, αν βρεθεί η Λασίδη, ψηφίζει Λασίδη.
Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Οπουδήποτε βρεθούμε. Γιατί έχουμε ένα online σύστημα μέσω
του. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
Όπου όποιος ψηφίζει, θα απογράφεται, θα μπλοκάρει το τόλμα και δεν μπορεί να ξαναψηφίσει. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
Mm-hmm. Κύριε Κλαράκη, αποτελεί στοίχημα τώρα, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πιάσει αυτή η εκλογική αναμέτρηση, τέλος πάντων, που έτσι κι αλλιώς παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τους ίδιους τους υποψήφιους προέδρους. Θα αποτελεί ένα στοίχημα αυτό που είχε γίνει την άλλη φορά με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πήρε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και πολλοί κόσμος πήγε και τον ψήφισε για να λάβει την Προεδρία, να το στηρίξει?
Κύριε Παπαδάκη, μετά το δύσκολο πολιτικά καλοκαίρι που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η εκλογική μας διαδικασία είναι μια όθηση για την επόμενη μέρα. Εμείς περιμένουμε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο, όσο δυνατόν πιο μαζική συμμετοχή. Δεν βάζουμε όμως ένα ξεκάθαρο, εγώ τουλάχιστον δεν βάζω ένα ξεκάθαρο στόχο. Περιμένουμε όμως να υπάρχει πολλοί κόσμος να συμμετάσχει. Και στο τέλος θα κάνουμε τον λογαριασμό που λέμε.
Μα εννοείται.
Να δούμε πόσο πέτυχε η διαδικασία, πόσο μαζική ήταν, πόσο είχε απήχηση και αντίκτυπο στην κοινωνία. Θα θέλαμε να πιάσουμε τον αριθμό και να τον ξεπεράσουμε ακόμα, αν γινόταν.
Mm-hmm, αν γινόταν, αλλά
ξέρουμε ναι. ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο.
Είναι πολύ, πάρα πολύ δύσκολο. Οι πληροφορίες, κύριε Κλαράκη, λένε ότι περίπου 40.000 άτομα θα πάνε να ψηφίσουν. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Που σημαίνει ότι είναι πολύ μακριά από το ποσοστό που ψήφισε.
Γι' αυτό σας λέω ότι ας δούμε στο τέλος πόσο συμμετοχή θα υπάρξει η διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι μετά που πέρασε το καλοκαίρι και ολοκληρώθηκε το Παλμαρέ των 5 υποψηφιότητων, υπήρξε μια έντονη κινητικότητα και διάλογος και συζήτηση γύρω από τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, που αναζωπήρωσε και αναθέρμανε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, mm. να δούμε κατά πόσο αυτό αποτυπωθεί και στην κάλπη, πράγμα το οποίο ελπίζουμε και το οποίο δουλεύουμε και όλοι.
Mm-hmm. Προφανώς.
Υποτείνει να υπάρχει συμμετοχή δηλαδή από πάρα πολύ κόσμο, από μέλη του κόμματος ήδη, αλλά και από καινούριους φίλους που θέλουν να γίνουν μέλη του κόμματος.
Mm-hmm. Ναι, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι παρακολουθήσατε την δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο ΜΕΓΑ από την Μέτρο Ανάλυσης σχετικά με τους υποψήφιους.
Ναι, την είδα την δημοσκόπηση.
Και πώς σας φαίνεται?
Κοιτάξτε, εγώ θα κρατήσω ότι από ό,τι φαίνεται θα έχουμε δύο γύρους εκλογών. Mm-hmm. Από εκεί πέρα τα ακριβή ποσοστά των υποψηφίων, πώς θα κυμαυθούν, είναι πολύ δύσκολο να διακινδυνεύσουμε προβλέψεις.
Βέβαια.
Διότι δεν είναι σαφές το ποιο εκλογικό σώμα θα κατέβει την Κυριακή να ψηφίσει. Άρα ας κρατήσουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου, ασχολούνται τα μέσα ενημέρωσης. Ο κόσμος θα κατέβει και με την ψήφο του να καθορίσει τον πρόεδρο ή την πρόεδρο του κόμματος την επόμενη μέρα μαζικά, συλλογικά, δημοκρατικά. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά.
Το στοίχημα είναι λοιπόν να προσέλθει ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, γιατί θα είναι στήριξη και στο κόμμα και σε όποιον τέλος πάντων πάρει προβάδισμα για να πάμε στην επόμενη Κυριακή.
Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το δεύτερο κοινοβουλευτικό κόμμα, αλλάζει πρόεδρο. Είναι λοιπόν μια σημαντική διαδικασία που δεν αφορά μόνο τόσο κομματικά, αφορά γενικά το πολιτικό σύστημα, γιατί σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα θα πρέπει να υπάρχει και μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, να υπάρχει ένας ισχυρός πόλος απέναντι στην κυβέρνηση. Γι' αυτό παλεύουμε, αυτό είναι το στίχημα. Το στίχημα είναι να έχουμε ένα κόμμα ανοιχτό, δημοκρατικό, συλλογικό, το οποίο θα εκφράζει όλους τους προοδευτικούς πολίτες, θα έχει μια κυβερνητική πρόταση, θα ασκεί μια αξιόμαχη και δυναμική αντιπολίτευση και σε επόμενες κάλπες των εθνικών εκλογών ή σε όποια άλλη κάλπη υπάρχει
στις
εκλογές, θα είμαστε το πρώτο κόμμα.
Το αύριο ξεκινά από εμάς είναι το σύνθημα. Συμμετέχουμε λοιπόν στις εκλογές, έτσι, για την εκλογή Προέδρου. Και είναι κορυφαία διαδικασία, θα έλεγα, για το κόμμα.
Νομίζω ότι ακριβώς το βασικό μότο των εκλογών αποτυπώνει και αυτό που πρέπει να συμβεί. Το μέλλον ξεκινάει από τη βάση, από τα μέλη του κόμματος. Η επόμενη μέρα θα πρέπει να βρει ένα κόμμα το οποίο θα αφουγκράζεται την κοινωνία και τα μέλη του. Θα είμαστε σε διαμορφωτές της επόμενης μέρας, των διαδικασιών. Θα οδηγηθούμε άλλως σε ένα συνέδριο όπου θα κληθούμε με ψυχραιμία, ειλικρίνεια, αλλά και με καθαρότητα να επιλύσουμε τα όποια προβλήματα, να συζητήσουμε τέτοια τεχνολογική σύνταση, να μην βάλουμε τίποτα κάτω από το χαλί και με γενναιότητα να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα, η οποία προφανώς δεν είναι εύκολη μετά από δύο εκλογικές σύνταξεις και μετά την αποχώρηση ενός εμβληματικού προσώπου όπως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς δεν θα είναι εύκολη η επόμενη μέρα, όμως νομίζω αν είμαστε όλοι μαζί με ενότητα, συντροφικότητα, αλληλεγγύη και πιστή στις δημοκρατικές και συλλογικές μας διαδικασίες, τα πράγματα θα γίνουν πολύ εύκολα και θα χαράξουμε ένα νέο δρόμο που θα ακολουθήσει και η κοινωνία, γιατί αυτό που λέω ξανά μας ενδιαφέρει δεν είναι να έχουμε ένα κόμμα το οποίο θα το διαχειριζόμαστε σε κλειστά γραφεία, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό στην κοινωνία, με συμμετοχή των πολιτών, να αφουγκραζόμαστε στην κοινωνία, να υλοποιούμε τις επιθυμίες της κοινωνίας μέσα από το δικό μας ιδεολογικό πρίσμα σε πολιτική. Αυτός είναι ο στόχος ενός σύγχρονου κόμματος. Δεν είναι τα κλειστά γραφεία, δεν είναι να είμαστε απομονωμένοι, ούτε να εμφανιζόμαστε μία φορά στα τέσσερα χρόνια. Να υπάρχει μια συνεχής διαδραστική σχέση. Αυτή θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε, μια σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας με τον κόσμο.
Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και είστε από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που διαπιστώνει ότι θα έπρεπε να έχουν κατεβάσει λίγο το επίπεδο, να είναι πιο χαμηλά στον κόσμο εκείνοι που ήταν στην πρώτη γραμμή. Το κατάλαβαν μέσα από τις εκλογικές διαδικασίες μάλλον και εσείς το επισημαίνετε για ακόμη μια φορά, κύριε Κλαράκη.
Νομίζω ότι πρέπει να την ακούμε και από τα λάθη.
Βέβαια.
Και έγιναν λάθη τα οποία δεν νομίζω ότι αφορούν τόσο στο αξιακό πολιτικό μας πρόσημο, υπό την έννοια ότι ο κόσμος δεν έπαψε να επιθυμεί και μια προοδευτική κυβέρνηση στον τόπο. Νομίζω υπήρχαν άλλες αστοχίες, οι οποίες θα πρέπει να μελετηθούν και δεν είναι απλά αστοχίες, έγιναν και λάθη στον τρόπο που σχεδιάστηκαν πάρα πολλά πράγματα, ειδικά στην προεκλογική εκστρατεία. Νομίζω όμως ότι αυτά με ψυχραιμία και ενότητα την επόμενη μέρα, αυτά έχουμε εκλέξει τον νέο πρόεδρο, θα οδηγηθούμε σε ένα συνέδριο και συμπεταγμένα, το ξαναλέω, συλλογικά και δημοκρατικά θα δώσουμε τη λύση.
Το επόμενο ερώτημα είναι αυτό, απαντήστε το λοιπόν.
Αυτά λοιπόν νομίζω δεν μας αφορούν. Τη Δευτέρα αυτή, αν υπάρχει πρόεδρος, ή την επόμενη Δευτέρα, σε κάθε περίπτωση όλοι μαζί, ενωμένοι, με συντροφικότητα, αλληλεγγύη και με εμπιστοσύνη στις δημοκρατίες μας διαδικασίες και στα όργανά μας, θα προχωρήσουμε την επόμενη μέρα με τον νέο πρόεδρο για να λύσουμε τα προβλήματα του χθες και να χαράξουμε τον δρόμο για το αύριο.
Mm-hmm. Βεβαίως ο σχεδιασμός ήταν διαφορετικός, δηλαδή να είχε εκλεγεί πρόεδρος στο κόμμα για να πήγαινε και να τον ακούγαμε και για πρώτη φορά στην ομιλία του στην Διεθνή εχθές της Θεσσαλονίκης. Σήμερα όμως θα είναι μια μισή το μεσημέρι εκεί ο πρόεδρος της συνοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Φάμελος, και προφανώς θα περιμένουμε και αύριο να ακούσουμε και τον ίδιο τον πρωθυπουργό κάτω από πολύ δύσκολες όμως συνθήκες. Η ομιλία ιδιαίτερα όχι και τόσο ευχάριστες για τον κύριο Μητσοτάκη.
Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός όντως αντιτράπη λόγω της καταστροφής που συνέβη στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Είναι προφανές ότι δεν μπορούσαν να γίνουν εκλογές την προηγούμενη Κυριακή με το κάμπο πλημμυρισμένο και να έχουμε μια απόλυτη εικόνα χάους που δεν ξέραμε τι θα προκύψει.
Σωστά.
Και ακόμα δεν ξέρουμε.
Σωστά.
Δεν έχουμε αποτύπωση του τι έχει γίνει απολύτω. Ούτως ότι ο Πρωθυπουργός άλλαξε τις μέρες που θα πάει και ανέτρεψε τον σχεδιασμό των παρουσιών και με πείσμα και επιμονή ο Σωτάτης ο Φάμελος ορθώς έπραξε και ανεβαίνει να δώσει την ένταση τύπου πάνω. Κανονικά όμως αντιπολίτες μου λέει μετά τον Πρωθυπουργό για να μπορεί να κριτικάρει και αυτά που είπε, αλλά ο κ. Σωτάτης έχει πιστό στο δόγμα, μιλάω χωρίς να πω την κριτική, επέλεξε να μιλήσει δεύτερος. Νομίζω όμως ότι όπως και να το επιλέξει, όποια επικοινωνική διαχείριση και να κάνει, νομίζω ότι η εικόνα του κράτους, ο τρόπο που διαχειρίζει μια μεγάλη φυσική καταστροφή, δεν μας τιμά ως χώρα και δεν τιμά και την κυβέρνηση, το επιτελικό κράτος και τις μεγαλοστομίες περί πολιτικής προστασίας που αναβαθμίστηκε σε Υπουργείο, που υπό την Αιγής θα έρθουν 1,5 δις. Νομίζω υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πλήττουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό, τον αποδεικνύουν αναξιόπιστο. Ακούγονται πολλά. Νομίζω ότι ο κ. Τσάκης περνάει μια δύσκολη φάση ο ίδιος πολιτικά. Το βασικό όμως που αφορά εμάς είναι ότι η χώρα περνάει μια πολύ δύσκολη φάση.
Ναι, βέβαια.
Οι άνθρωποι στη Θεσσαλία θα τελεπορθούν για πάρα πολύ καιρό. Η Θεσσαλία είναι ένας πλουτοπαραγωγικός τόπος, κομμάτι του πρωτογενούς και θεωρητικού τομέα που θα πλήξει και την εφοδιαστική αλυσίδα και τις τιμές. Θα έχουμε μακροπρόθεσμες συνέπειες. Δεν τελειώνει εδώ η ιστορία, και να πω αν η κυβέρνηση έχει ως πηξίδα τον τρόπο που φέρθηκε στο Ακαλοχώρι, όπου μέχρι και σήμερα έχουν κληθεί όλες τις 29 αιτήσεις από τις 2000, κάνει το ίδιο και στη Θεσσαλία, φοβάμαι ότι θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα.
Δυστυχώς. Και έγιναν και μετακινήσεις ανθρώπων και καλά έγιναν, βέβαια, μηχανικών θέλω να πω, στις πληγήσεις τώρα περιοχές και από εδώ, που σημαίνει ότι θα έχουμε και άλλες καθυστερήσεις στον ΤΑΕΦ και εδώ, κύριε Κλαράκη.
Κύριε Παπαδάκη, δεν αρκεί να μετακινηθούν κάποιοι μηχανικοί για να θα ανοίγει τα μάτια του κόσμου προς το μέσο ότι κάτι έγινε.
Συμφωνώ απόλυτα.
Γιατί το ίδιο έγινε και στο Ακαλοχώρι.
Συμφωνώ.
Αυτή τη στιγμή ακόμα παρακαλάει να προχωρήσουν οι διαδικασίες για να ξαναχτιστεί. Επίσης η καταστροφή στη Θεσσαλία, καλώς κακώς, είναι πολλαπλάσια σε μέγεθος. Αυτή είναι τεράστια κονδύλια για να ανακάμψει η περιοχή. Τα οποία δεν τα είχε ασφάλισει ο κ. Κουτάκης. Τότε πήγε στην Ευρώπη και του είπαν να απορροφήσει η χώρα τα χρήματα που δεν είχε απορροφήσει από τα προηγούμενα προγράμματα λόγω δικής τους ανικανότητας να έχουν απορροφητικότητα. Δεν αποτελείται καμία μεγάλη σωτηρία για τον τόπο, ούτε θα επιλύσει το ζήτημα της Θεσσαλίας. Δεν είναι ούτε με 500, ούτε με 1, ούτε με 1,5.
Ναι, εννοείται.
Θέλει πάρα πολλά χρήματα, θέλει πάρα πολύ καλό ψυχικό σχεδιασμό και θέλει και ένα προγραμματισμό για το αύριο. Και για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, αλλά και για το πώς ανατάξει εκεί την περιοχή όσο πιο γρήγορα.
Έχετε δίκιο. Λοιπόν, εκλογές την Κυριακή. Νωρίς φαντάζομαι θα ανοίξουν οι κάλπες, έτσι.
Κοιτάξτε, αυτό το πρωί ανοίγουμε, αυτό το βράδυ κλείνουν οι κάλπες. Δεν υπάρχουν μπορέσεις, οπότε δοθεί κάποια παράταση.
Σωστά.
Νομίζω ότι μέχρι τις 10-11 το βράδυ θα έχουμε μια εικόνα, αν πάμε σε δεύτερο γύρο και ποιοι θα είναι οι δύο πρώτοι.
Με πολύ ενδιαφέρον θα περιμένουμε και έτσι κι αλλιώς θα ξαναμιλήσουμε την Δευτέρα για να δούμε τι εικόνα θα έχουμε. Ευχαριστώ.